Salamat igsuon. Salamat igsuong sakaryan og maayong buntag mga higala. Manindot gyud ang maani dinhi pag-usab sa Los Angeles karong buntaga sa dili pa kining dakong kombensyon ug ang umaabot nga panagtigom niining semanaha sa Embassy Hotel. Manghinaot ako nga makita kamong tanan didtong lugara ug kitang tanan anaa sa ilalom sa usa ka dakong panghinaot nga matagbo ang atong Ginoong Hesus nga makita nato siya didto. Ginasaad niya nga mahiadto siya bisan asa man nga adunay duha o kontulo ang nagakatigom mamaato agayud siya. Og sigurado ako nga natagbo ko siya niining buntaga samtang nagasaka ako sa hagdanan dinhi sa auditorium sa diha ang tanang mga tao adunay dakong mga kahinam nga nanaghulat alang sa pamahaw og sa pagwali. Og manindot gyud nga magtigom dinhi uban kaninyo og ilabi na ngadto sa mga tigpaminaw sa radyo daghan kaayo ang ania dinhi silay kinahanglan ko nga mukanaog sa sunod nga andana og aron maistorya pud nako ang uban og nakita ko nga daghan kaayong mga hangyo sakit sa kasingtasing og nagkalainlaing mga balatian sa ilang mga lawas og mianhi kita karon aron magampo alang sa mga masakiton og sa mga balatianon. Pagkasaka ko sa hagdanan, ginatan-aw ko karon kanang tigulang buutang tao. Miduol siya kanako kaganina og mingon, igsoong Branham, mga tuig na kaniadto, mingon siya nga aduna siya og sakit sa kasingkasing nga grabe na kaayo nga halos na daw siyang abi nila nga mamatay na kuno siya og naiampo siya. Og iayos siya sa grasya sa Dios. Og ania siya karong buntaga. Kapina siya sa 80 og malipayon gayon. Busa nagahatag kana kanato og bag-ong paglaom. Og karon sa pagkatinuod, nagahangyo gyud ko og mga pag-ampo gikan sa mga nagapaminaw dinha sa radyo, maingon man usab sa mga ania dinhi. Pagkahuman ko sa tigom dinhi, mupadulong ako sa Europe, dayon sa Africa og sa uban pang lugar sa mga panagtigom didto. Og kini tungod sa usa ka pananaon, mao nga mahimong usa ka dakong panagtigom kini didtong lugara, sigurado ako ni ana. Og nabati ko man gud sa daghang mga katuigan nga gusto sa Ginoo nga pabalikon ako didto. Kining gamay nga yanong ubos nga ministeryo nga gihatag niya sa ako, so nahuna ko wala pagyud siya bugos nga nahumani ini didtong lugara. Aduna patingali og kalag sa kung asa man didto nga pwede ko pang masikop sa pukot sa ebanghelyo. Kanang gihatag niya kanako aron mapukot ang mga tao pinaagi sa langit tong pagpangayo sa pagpangampo alang sa mga masakiton. Og sa nagahangyo gyud ako sa inyong mga pagampo kaninyong mga ani adinhi og bisan kanila nga mga nagapaminaw dinha sa radyo. Wala na ko'y oras aron magkuha og teksto og magwali nga ginalaom kong mahimo ko sulod sa pipila ka minuto nga ania ako sa niining auditorium apan gusto ko lang makigsulti sa inyo sa makadiot aron magilaila ta. Og alang sa mga tao nga nagapaminaw karon, magaampo ako alang kaninyo dinha karon mismo og kaninyong ania usab dinhi. Og nalipay gyud ko nga mahimamat kining tanan nga bag-ong mga higala nga wala ko pa nahimamat sukad kaniadto og niining buntaga ko lang sila natagbo. Nagaduna kami og maanindot nga mga kahigayunan diha sa mga pagpanerbisyo sa ubang mga lugar. Wala na kaayo ko nagaadto-adto pa sa kung asa tungod kay busy naman kaayo. Nagasigi na lang nigbiyahe tali sa Jeffersonville, Indiana og Tucson, Arizona kundi indito kami namalhin pipila na katuig ang milabay tungod sa usa ka pananaon sa Ginoo nga maoy nagpaadto kanamo didto usab nga wala nahibalo kung asa gyud ako dadun. Og daghan kaninyo dinhi sa Cliftons nga gisultihan ko kamo sa wala pa ako minggikan og sa panagtigom didto sa Phoenix may tungod sa maong pananaon nga miabot aduna koy nakita og pito ka mga anghel diha sa usa ka hugpong. Og nahibalo ko sa mga nagapaminaw diha sa radyo tingali daghan kaninyo dili full gospel og nga daw medyo misteryoso kini alang kaninyo nga kini alang kanako apan kung aduna lang. Kung aduna may tao nga makahimong magsaysay sa unsa mang butang, nandili na ninyo kini kinahanglan pang dawaton pinaagi og pagtuo. Mga butang kini nga dili nato maisaysay nga kinahanglan natong dawaton pinaagi sa pagtuo. Dili nato mahimong isaysay ang Dios. Wala ni usa ang makahimong isaysay ang Dios. Makagagahom siya og dako siya og gamhanan. Ato lamang gidawat kini tungod kay naibalo kita nga ani Asia. Og dayon pinaagi sa tong pagtuo sa pagdawat niini, ginahatod niya kanato ang tubag, ang bautismo sa balaang espiritu, nga maoy paghisgutan ko kaninyo sa pipila ka mga minuto dinhi ang may tungod sa paagi sa Dios o ang dapit sa pagsimba. Og ang bugtong dapit nga makahimo ka sa pagsimba kaniya, ang bugtong dapit kundiin iya kang pagatagbuon, aduna gyoy. Adunay usa ka iglesia, usa ka dapit, usa ka takna, usa ka katawhan, kundiin ang tanan ginatagbo sa Dios. Og nang hinaot ako nga pagapanalanginan sa Ginoo ang minsahe nga na sa inyong mga kasing-kasing nga mga ani adinhi. Karon, sa tuson dili kasagaran kadtong mga panan-aw na kinsulti kaninyo dinha sa ngalan sa Ginoo. Wala ni usa sa mga niini sa pagkadumdum ko bisan pangutan-on pa ang si kinsaman kung aduna ba sila'y madumduman og unsa mang higayon nga nagsulti sukad ang Dios og unsa mang butang gawas sa kung unsa lamang ang kamatuoran. Kanunay kining nagakahitabo sumala sa iya mismong pagkasulti nga kini magakahitabo. Og siya gikatakda na sumala sa mga kasulatan nga mubalik siya kanato sa niining katapusang mga adlaw sa niining matang sa ministeryo. Nga magakahitabo ka na humaniining bautismo sa Espiritu og pagsulti sa nagkalainlaing mga dila og sa balaanong pagpangayo og sa uban pa inguniining mga butang. Ang pagpurong-purong sa mensaheng Pentecostal mao ang ginahisgutan nato karon. Kining ministeryo ni Kristo mismo ginabuhat na usab taliwala sa iyang mga katawhan, pinaagi og mao mismong mga butang nga iyang gibuhat sa dihang dinhi pa siya sa yuta. Diha sa iyang lawas ang pangasaunon nga maoy bahin kaniya nga ginabuhat ang maugihapong mga butang ingon nga bana og asawa o hari og reyna sa dili pa ang seremonya sa kasal. Sa niining simanaha kung itugot sa Ginoo, gusto kong maghisgot og pipila may tungod ni ana dinhi sa atong buluhaton sa Embassy Hotel og medyo aron magkaila-ila kita diha sa akong yanong paagi sa pagbuhat niini. Sa panahon ug oras nga atong ginapuy-an karon, kung wala may balo ang tao sa dalan na iyang ginalakwan, kung unsa ang pagabuhaton o kung unsaon ba sa pagliko, kamo, wala na kamo nagalakaw pinaagi sa pagtuo, nagapanalagma na lang kamo, nagapamasin, ug ang pagpamasin mao ang pagpadayon nga walay opisyal nga otoridad. Busa kung wala kita og tinuod nga opisyal nga otoridad aron hibaloon kung unsa ang giingon sa Dios nga mahitabo ni ining panahona, unsaon man nato sa pag-atubang kining panahon. Og kinahanglan nato nga tubangon kini nga nahibalo pinaagi sa pagtuo diha sa iyang pulong nga kining mga butanga angay nang magakitabo karon. Og kining kahimtang sa mga nasod og kahimtang sa mga tao, kahimtang sa iglesia og uban pa, kinahanglan natong mahibaloan kana og dayon kung unsaon sa pag-adto didto aron atubangon kini. Kung wala kamo nahibalo kung unsaon pagbuhat ni ana nga kamo nga mura og sama sa tawag nato niini nga medyo og gapatuga-tuga na lang, dasmag na lang dayon maglaom nga nagalaom nga moabot kini, nagalaom nga mamaingon niini og nagalaom nga mamaingon ni ana og mamaingon ni ana bagyod kini. Apan dili gusto sa Dios nga buhaton nato kana, ang gusto niya nga mahibaloan gyud nato kung unsa ang iyang gisulti mahitungod niining adlaw og dayon tagbuon kini pinaagi sa pagtuo tungod kay gisulti man niya nga mamaingon ni ana gyud kana. Dayon atong mahibaloan nga anaa gyud kamo sa kamatuoran tungod kay dili man pulong sa kang kinsang tao ang nadawat ninyo, ang iyang pulong mismo ang nadawat nyo kung unsay kinahanglan natong pagabuhaton. Og nagalaom kita nga itugot kini kanato sa atong langitong amahan ni ining semanaha. Karon, pasinsya na kung giputol ko ang ginasulti ko kaganina mahitungod sa pag-adto sa tuson. Og nauna-huna ko mismo nga kadto na ang katapusan sa akong kinabuhi. Nauna-huna ko nga walay tao nga makaasdang sa kahintang nga sinati ko sa nahitabong pananaw ni adtong buntaga mga alas 10 didto sa balay nga mahimo pa nga mabuhi pagkahumani ana. Mao nga miadto ako sa tuson, nagandam og mga butang kauban ng akong anak nga lalaki alang sa akong asawa og mga anak aron makauban sila sa akong anak nga lalaki sa oras nga ako mutaliwa na tungod kay nagdahom gyud ko nga katapusan ko nakadto. Og ako dito sa Phoenix og sa daghan pa nga mga panagtigom sa wala pa kini nahitabo, gisultihan ko kamo mismo kung unsaon ni adto nga eksaktong mahitabo. Bueno, pila ka bulan pagkahuman ni adto, atwa ako sa Sabino Canyon usa ni ana kabuntag nga sa amihanan lamang sa tuson mitunga sa ko didto aron magampo. Og samtang nagampo ako ni adto, gipataas ko ang akong kamot nga nagaingon, "Amahan, nagaampo ako kanimo nga tabangan mo unta ako. Hatagi ako og kusog alang sa oras nga akong ginaatubang karon. Ug kung humana ang akong buluhaton dinhi sa yuta, nan kinahanglan kong mupauli nanganha kanimo. Og dili kini nga ayaw kong mupauli, apan nahibalo ako nga pagaampingan mo ang akong pamilya ug ako nagahangyo lamang ako og kusog para ni ining panahuna ug adunay butang nga miabot sa akong kamot. Karon sa mga nagapaminaw sa radyo, daw sa talagsaon kining akong ginapamulong, apan mao kini ang kamatuoran ug ang Dios ang akong maghuhukom. Pagtan-aw ko sa akong kamot ug anay usa ka espada. Naputos ang puluhan nga bahin ini, og ang puluhan ini hinimo sa pirlas, og aduna og medyo bulawan kung tan-aon nga pangsagang sa puluhan ini. Og ang sulab mismo nagasinaw, butang nga mura og sama sa krum, o butang nga nagagilak-gilak pag naadlawan. Karon mga alas 10 o alas 11 kadto sa buntag, dito sa pinakatumoy sa maong bukid, munahuna nyo na lang kung unsay batiun sa usa tawo nga nahibalo ko nga anaaman ko sa hustong panghunahuna. Ang mabati nga nagatindog ka dito nga gunit ang usa ka espada nga gikan sa kung asa man nga minilya og minilya ang gilay-on gikan sa mga tawo. Samtang ginakuptan kadto sa imong kamot, gihilam ko mismo kadto, balik-balik kong giwara-wara ang sulab og aba usag yod ka espada. Og mitanaw ako sa palibot, miingon ko, "Bueno karon, giun sa bagyod ni ini pagkahitabo. Ani araman ko nagatindog mismo dinhi og minilya man ang gilay-on sa mga tao, og diin man kana naggikan." Og ingon ko, "Bueno ako, nagtuo ko nga kinitingali mauna ang Ginoo nga nagasulti kanako nga kini na ang katapusan sa akong oras. Og adunay tingog nga nagsulti og miingon, kini mao ang espada sa Ginoo." Og nahuna-huna ko, "Bueno, usa ka espada. Kung ingon ana, kini maoy aron, mura og sa hari kini, aron mag-ordinar og kabalyero." Kabalo na mo. Kung unsay ilang naanda na gibuhat kini adto didto sa England og sa nagkalain-laing mga lugar. Nahuna-huna ko, para siguro ka na sa ingon ni ana, para mag-ordinar og kabalyero. Og nahuna-huna ko, "Bueno, siguro pagapandungan ko sa akong mga kamot ang mga tao." O, tanan na nga mata nga akong mahimong ingon ni anak kagubot ang nahuna sa tao. Kabalo na mo, wala gyud kay nahibaluan. May kinutuban ang atong mga panghuna-huna, siya walay kinutuban. Busa, og ako ni atong higayuna, kini, dayon na wala kini sa akong kamot og wala ko mahibalo kung asa nakadtumi paingon. Basta na lang nga nahanaw. Aba, kung ang usa ka tao wala makasabot bisan sa gamay na lang abahin sa espirituhanong mga butang, kamo, mabuang yun ka nga sama ni ana. Magatindog ka dito, nga matingala na lang kung unsay nahitabo. Og miingon siya, "Ang pananaon dili may tungod sa imong katapusan, may tungod kini sa imong ministeryo, kana nga espada, mao ang pulong. Pag-ablihan na ang pito ka mga silyo, ang mga tinago may tungod sa..." Og dayon duha ka semana pagkahumani adto o duha ka bulan di ay pagkahumani adto, didto ako ibabaw sa bukid uban ang hugpong sa mga higala sa dihang naitabo kini. "Ito ka mga anghel sa ingon ka klaro nga nagatindog kamo dinhi, mihaguros nga nanaog gikan sa langit ang mga bato sa mga bukid nga sipak og nga ligid paubos sa mga buntod og ang mga tawo nga nagatindog didto na nagsinggit og wala na may balo kung unsay buhaton. Kabalo na mo, og nang gilupad ang abog sa bisan asa. Og sa nahitabo kadto, miingon siya, "Pauli sa imong lugar. Karon, magakahitabo ang matag manulunda, maoy mamahimong usa sa mga silyo sa pito ka mga silyo." Nga anaana kini sa tip, og ipagawas na ang maong libro sa dili madugay, ingon nga karon ginahan ay lamang ang gramatika. Maingon sa inyong naibaluan, dili ako ingon ka maayog yod sa gramatika. Og ayaw sa mga tao nga, gawas lamang siguro sa mga tao nga nagmahal kanako, og nahibalo kong unsaon pagsabot kanako sa akong gramatika. Apan adunay usa ka teologo nga maoy naghanay sa gramatika ni ini para kanako. O ginapangtangtang ang tanan nga "Bueno, siguro sayop ang pagkasulti ko sa maong pulong nga wala ko mahibalo eh. Mao nga nadungog ko nga adunay mikatawa, busa siguro kanang pagsulti ko og paghanay sa gramatika dili husto." Apan susama sa usa ka Dutchman, "Sabda ako sa kung unsa ang buot kong ipasabot og dili sa kung unsay akong ginasulti." Ingon ni ana siguro. Og tulo na lamang kaminuto karon ang gisulti kanako og pahumana ang programa. Karon kamong pinalangga namong mga tao din ha nga nagapaminaw sa radyo og kamong adunay mga sakit og may panginahanglan nga ania dinhi karon, mahimo ba ninyong ipandong ang inyong mga kamot sa sag-usa karon samtang magaampo kita alang sa mga masakiton? Karon giingon ni Hesus sa iyang ulahing sugo ngadto sa iglesia, "Kining mga ilhanan magadunot kanila nga nagatuo, kanila nga nagatuo. Kung pagapandungan nila sa ilang mga kamot ang mga masakiton, mga ayo sila. Minahal nga langitong amahan, kami susama sa mga bata karon, ginasunod namo kung unsa ang gisulti mong pagabuhaton. Ginapandungan namo ang tananiining mga hangyo sa pagpaampo sa telepono. Makita mo man sila didto sa nagkalain-laing mga lugar, kung asa sila, kung unsa nga nanginahanglan sila na nag-antos. Makita mo usab kining mga ania dinhi nga nanginahanglan na nag-antos. O ginatugyan namo sila kanimo minahal nga Dios, pinaagi sa niining pagtuo diha sa imong pulong nga ginasulti mo. Kining mga ilhanan maganunot kanila nga nagatuo. Kung pagapandungan nila sa ilang mga kamot ang mga masakiton, mga ayo sila." Itugot kini Ginoo sa ngalan ni Hesus Kristo. Amen. Salamat igsuong sa karyan, tinuod gyud nga usa ka dakong pribilehiyo nga makabalik pag-usab sa kahanginan aron makigsulti sa pipila sa atong mga higala sa nagalain-laing mga lugar nga maabot sa CBS Radio, maingon man usab sa mga ania dinhi. O ginapaabot gyud namo kaninyo kining imbitasyon kaninyo nga muanhi lamang kamo sa Embassy Hotel Ugma sa hapon aron maay ampo. Og dili lamang kana kundi aron madala pud kadtong mga makasasala og kadtong mga nagbackslide. Kung kita mag-ampo lang alang sa mga may sakit og masaksihan mismo nato sa kanunay ang pagpamuhat sa Dios sa dagkong mga milagro apan pang ikaduha lamang kana. Ang pinakamahinungdanong butang mao ang maluwas, mapuno sa Espiritu sa Dios, nga akong paghisgutan kaninyo sa dili madugay dinhi. Og ang pagkaimportante kung nganong kinahanglan kitang mapuno sa Espiritu sa Dios. Og sa kanunay ang langitong pagpang-ayo nagadani og atensyon sa mga tao og nagadala kanila ngadto sa presensya sa Dios. Og pag may ginabuhat ang Dios nga nahibalo sila nga dili bueno, dili kini masabtan. Dili man gud nato mahimong detalyadong ipakita kung giunsa kini pagbuhat. Basta lang ginahimo kini sa Dios iha sa iyang kaugalingong halangdong paagi. Dayon mao kana ang nagapadani sa atensyon sa mga tao aron mahibaluan nila nga adunay presensya sa usa ka gahom sa kung asa man nga makahimo og usa ka butang nga lagpas na sa tawhanong panabot. Og mao kana ang nagapalantaw kanila sa kordero sa Dios. Og kanunay ang langit ng pagpang-ayo maingon sa gisulti kanako, og akong gituuhan mismo nga mga tali sa 60 tingali og 70% sa ministeryo sa atong Ginoo nakagahin sa langit ng pagpang-ayo. Og gibuhat niya kadto aron tawgon ang atensyon sa mga tao. Dayon sa dihang anaa na sila, muingon siya, "Gawas kon mo tuo kamo nga ako mao siya, mga matay kamo sa inyong sala." Karon, ang langit nung pagpang-ayo o sa kadakong epektibong pangbira, aron danihon ang mga tao nga magtutok kang Ginoong Hesus. O si Dr. F.F. Bosworth, nadaghan kaninyo higala siya, o nakaila kaniya, o ang iyang ministeryo minungdanong kaayo alang kanako, ingon nga usa ka batan-ong ministro. Sa pagsugod ko pa lang sa akong mga panagtigom, o si Igsoong Bosworth na ang ginaduulan ko. Kanunay niyang ginaingon kani adto, ang langit nung pagpang-ayo dili na kinikaron, maayo nga pamahayag, miingon siya, ang langit nung pagpang-ayo mao ang paon diha sa taga. Miingon pa, wala mo ginapakita sa isda ang taga, ginapakita mo ang paon. Og dayon pagsunggaban sa isda ang paon, og dinha na siya masubad sa taga. Busa ingon ni ana ang gipaningkamutan natong buhaton, mao kana ang atong among, ang atong tumong, mao ang pagdala sa mga tao ngadto kang Ginoong Hesus Kristo, og siya mao sa gihapon kagahapon, karon og hangtod sa kahangturan. Busa kung usa siya ka mananambal sa nang labay nga mga panahon, siya ang mananambal karon. Usa ka personal nga pagpamatuod lang ang gusto kong isulti sa dili pa ako mag-ampo alang sa mga may sakit nga nagapaminaw diha sa radyo. Pipila pa lamang kaadlaw ang nilabay, naglingkod ako didto sa ibabaw sa usa ka bukid kun diin nahitabo ang usa ka dakong butang at tubangan sa 15 o 20 ka mga igsuon didto kun diin mikanaog ang anghel sa Ginoo. Og adunay dakong kahayag nga naghaguros nga sama sa usa ka kumita ang niigo og mibuto sa mga bukid og nang giulbo ang mga bato sa mga duha ka gatos kapi o sobra pa sa palibot didto nga ginatapyas ang ibabaw sa mga kahoy. Og nagtindog ako mismo sa ilalom ni adto og gisulti ko na kini kanila mga pila na kabulan sa wala pa kadto nahitabo nga mamaatua kini didtong lugara og kung unsa gyud ang mahitabo. Sa pagkatinuod gisulti ko kadto kanila usa ka adlaw nga wala pa kadto mahitabo. Og ang tanan ni anang mga lalaki nang gidagan paingon sa ilalom sa mga truck og nangalukapa naning kamot nga makalikay. Wala sila hibang kaagan kung unsa gyud ang nahitabo. Og gisulti niya dayon og giingon kung unsa gyud ang nahitabo pagkahuman ni adto. Sa nagalingkod ko sa usa ka bato didto sa kung asa siya mismo nagpakita, aduna ako og usa ka higala nga nakauban namo nga gikan pa sa Minnesota. Ania karon ang iyang mga paryente karong buntaga og dili lang ko sigurado apan ania usab siya tingali nga anaa lang sa ubang andana. Siya si Duna Boonwerch og usa kabuutan nga batan-ong lalaki, usa ka Lutheran nga mitugyan sa iyang kinabuhi ngadto kang Kristo og napuno sa Espiritu. Mapainubsanong gayod nga batan-ong lalaki nga German, mga 30 anyos ang panuigon, pamilyado, duha o tulo ang iyang gagmayng mga anak. Mibalhin siya didto sa Tucson aron lamang nga mahimo akong silingan, kundi in tulo o upat kagatos na ang mibalhin aron nga magkasilingan kami. Busa siya, og malipayo na ko nga doon na ako gingon ni anak ng mga silingan. Ginasundan nila ako hangtod dito sa South Africa, og bisan diin pa, aron lamang magkaduol og makita nga, uban ako og makauban ako og matagamtam ang kalipay nga iya sa Ginoo. Pagka mapinubsanong na igsuon, og wala ko siya kaayon hatagan o pagtagad. Siyempre, ang mga tao nga akong kaila og nahimong mga kauban mura ko na og kaugalingon mismong mga igsuong lalaki, mga igsuong babay. Ginamatutuko sila og kung sa tanaw ko wala na sila sa linya, og dalhon ko sila sa daplin og istoryahan sila, tungod kay gimahal ko sila. Gusto nato nga magkauban kitang magkinabuhi dito sa himaya. Og usahay tingali, diha sa mga panagtigom, maghunahuna kamo nga nagasulti ako og makapasakit kaninyo. Dili inguni ana kana, dili kana tungod nga wala ko kamo gimahal. Kun dili nagagikan kana mismo sa akong kasing-kasing, tungod kay ako kinahanglan usa ragyud ang paagi. Adunay usa lang kapaagi sa pag-alagad sa Dios, og kana maoy ang kinahanglan magpabilin kita diha sa iyang paagi, bisan unsa pa ang anaa sa atong mga huna-huna sa iya gyud nga paagi. Og namatikdan ko si Donavon sa tuong tumoy sa iyang dalungan, mihubag kini nga halos katuluho na kapilo ang gidak-on niini, og pula na kaayo kung tanaon. Buino na una-una kong atingali, sa didto pa kami sa disyerto sulod ni atong pipila ka mga adlaw, kundi in didto kami gikan, tingali na igu lang sa kaktus kantong iyang dalungan, pero sa pagkagunit ko sa iyang kamot, nasairan ko nga usa di ay kadto ka kanser. Mao nga gipangutana ko si Donavon, mingon ko, Donavon, aduna kabay, unsa nakadugay ka ng anaa sa imong dalungan? Sa patakulahaw lang nga paagi, nga mura og wala ko kay balo. Ingon ko, unsa na bakadugay nga ingon ni anak kana Donavon? Mingon siya, Igsoong Branham, mga unom nakabulan ang ingon niya. Ingon ko, nganong wala mo man lagi gisulti sa ako? Mingon siya, oh, nakita ko man good ka nga busy. Mingon pa, dili ko gustong sabukon ka pa. Mingon, nahuna-huna ko lang at tingali o sa kaadlaw isultira sa Ginoo kanimo. Ingon ko, nasayod mo ba kung unsa ka na? Mingon siya, medyo aduna na ko'y suspitsa. Ingon ko, gusto ka. O miadtong ikaduha nga buntag, wala gyud ko'y gihimo. Gihawiran ko lang ang iyang kamot ni adtong ikaduha nga buntag, og bisan uwat wala nagyudiha sa iyang dalungan, hingpit kadtong nawala. Makadaghang higayon nga maningkamot kita og pugson nga moabot kita ngadto niini ni ana. O kita nyo, kini maoy maganunot kini nga mga ilhanan sa mga magtutuo. Wala kini nag-ingon kung mag-ampo sila alang sa mga masakiton, kung pandungan nila sa ilang mga kamot ang mga masakiton, mga ayo sila, kinahanglan nga aduna kita og pagtuo, kita mismo, sa kung unsay ginabuhat nato. Sige. Busa ania siguro si Donavon karon, mahimamat ninyo siya unya, muanhi siya kung wala pa siya din hiniining buntaga, diha sa kung unsa mang andana, mahimamat ninyo siya, og pamatud-an niya mismo ang maong testimonyo. Og unsa pa man ang ikasulti ko, nagtuo ko nga si Lucas o si Juan kadtong mingon nga ang kalibutan dili igong makakupot, dili igong maisulod sa mga libro ang pwedeng isulat kung unsay iyang gipangbuhat sa taliwala sa mga tao ni ining katapusan ng mga adlaw. Kung unsa nga ang mga may sakit gipangayo, mga palahubog na ngaluwas linibu kanila og tanan nga matang sa mga sakit og mga balatian. Karon kamong mga nagapaminaw sa radyo og ang mga ania usab, nagahawid ako karon og daghang mga hangyo nga gipadangat dinhi pinaagi sa telepono nining buntaga nga walay hunong nga nagatingog sugod pa ni adtong pag-abot namo. Og busa among usa ka gatos og 96 ka mga hangyo ang gipadangat nining buntaga pinaagi sa telepono. Sukad pa nga miabot kami dinhi. Busa magduyog kita sa pagpangampo karon samtang ang matagusa, bisan asa ka man, nagapaminaw ka man sa radyo, pandungan ninyo sa inyong mga kamot ang usagusa, kung kamo mga magtutuo, kung dili man, ipatong ang inyong kamot diha sa Biblia o unsa man dinha, samtang magaampo kita dinhi ug dinha. Minahal nga langit nung amahan, ang gamayng testimonyo may tungod kang Donavon Wirtz, o salamang kini sa mga linibo Ginoo, nga imong gihatagan sa hingpit ug magrasyanhon. Nagaampo ako nga magalantaw ka ngadto sa mga kasing-kasing sa mga tao, nga niya dinhi og bisan sa mga nagapaminaw sa radyo, og hinaot nga sila ang matag-usa mga ayo. Hinaot nga biyaan na sila sa yawa, og hinaot nga makalingkawas na sila sa tanan nilang mga ginaantos, itugot kini Amahan, sa ngalan ni Hesus Kristo nga imong anak, ginapangamuyo namo kini. Amen. Salamat Ginoo. Bueno, ikatulong higayon ko na kinidinhin ining buntaga. Grabe. Og kabalo mo, baguhay lang gisulti nga kinanglan na nato kunong muhawa sa building sulod sa mga 12-14 minutos o mga ingon ni ana. Og ang tagdumalami ingon nga ana sa pikas andana og dili na kuno sila makapagbaligya og unsa man nga pagkaon. Nagkadaghan man gud ang atong pagkaon, napadaghan ang atong mga putahe, kabalo na mo. Mao nga kita, hilabihan gyud ka malipayon nga nagkaduna kita ni ining dakong espirituhanong kumbira, pista sa kananay, sama sa akong tawag niini. Karong buntaga dinhi uban ni ining mga maayong mga kalalakinan. Gusto ko nga ipabalo nga kita, adunay mga pagpanerbisyo pag-usab ugma sa hapon dito sa embassy. Ni anang higayuna, mag-aampo kita alang sa mga may sakit dito. Og nang hinaot nga makigtabo kanato ang Dios. Og mianhi ako aron itampo ang akong bahin, ang akong pagministeryo aron ipahigayon utob sa among mahimo nga magmalampuson kining panagtigom. Dili nga magmalampuson tungod kay ato kining mga panagtigom, kundili nga kalampusan sa mga tao nga nakaplagan nila si Jesus Kristo. Mao kana ang kalampusan. Ang unsa mang panagtigom bisan giunsa pa nato pagdaig ang Dios, bisan unsa pakadagkong mga butang ang nangakita nato nga iyang gibuhat, bisan unsa pakadaghang higayon nga nakigsulti siya kanato diha sa espiritu o uban pa, dili kini malampuson kung wala na agom nga may mga kalag nga nadalangadto sa gingharian. Og sigsoong sa karya naghimo baguhay lang og usa ka tinuod nga pamahayag mahitungod sa kung unsay hunahuna niya bahin ni ining panahon nga atong gikinabuhian. Nagatuo gayud ako sa bugus kong kasing-kasing nga nagakinabuhi na kita sa katapusang panahon nga kita ani ana sa mga landong sa kagabhion. Pasalop na ang adlaw. Og sa dihang makita na nato kung sa unsang paagi nga kining mga butang nagakaitabo na karon, aba, malisud na gyud isulti kung unsa nakaha ang mahitabo sa sunod nga henerasyon. Sa pipila ka adlaw ang milabay, hatagan ko kamo og usa ka gamayng impormasyon. Nagpahigayon sila og usa ka pagtuon didto sa tibuok Arizona, kundi na ako nagpuyo sa tanang mga tulumhaan. Ipahigayon nila sa mga bata, apan wala ipahibalo ngadto kanila ang usa ka pasulit sa panguto. O kabalo ba mo kung unsa ang resulta? Gilakip ang mga pang-sekundarya og mga pang-elementarya, miresulta og 80% sa mga kabataan adunay problema sa pangisip. Tungod 70% kanila, mga tigdan-aw di ay og telebisyon. Ita nyo, ang kadautan na kasulod sila sa ato nga wala himatikdi og wala nato, matingala ka na lang kung nganong miabot kini. Madungog nyo ang tingog sa Dios nga nagasinggit batok ni ini, og bisan pa ni ana atong makaplagan nato ang atong kagalingon nga nahilambigit na ni ini. Tuguti kong isulti kaninyo ang usa ka makapakurat nga butang. Ita nyo, dili ang tanan nga nagaingon kanako, Ginoo. Ang makasulod, apan kadto lang ang nagabuhat sa kabubuton sa akong amahan. Ang iyang kabubuton, mao ang iyang pulong. Mahimo kitang reliyoso kaayo, may mga kahigayunan nga nagasinggit nagalukso-lukso sa mga panagtigom nga atong, dili ko gustong mamahimong masinawayon, apan aduna ako og katungdanan nga pagatumanon ngadto sa Dios, og kana nga katungdanan, mao ang pagkamatinuuron og isulti kung unsa ang gusto niyang ipasulti kanako. Og ako, mapasalamaton kayo ako sa chapter dinhi sa California nga kaabag ko sa akong mga conviction. Kung dili ko isulti kung unsa ang akong conviction, usa ako kaipokrito. Og kung ingon ana, dili ako matinuuron kaninyo. Og kung dili ko matinuuron kaninyo, unsaon ko pagkahimo og matinuuron ngadto sa Dios? Tungod nga makita ko gani kamo og makapakigsulti pagyud kaninyo. Siyempre, matinuuron man kita sa Dios usab, apan kinahanglan nga magmatinuuron kita og magmatinud-anon mismo sa usag-usa. Anaanag yun kita sa usa ka makahahadlok nga panahon. Og tuguting isulti ko kaninyo ang usa ka gamayng pagtuki lamang. Dili ang tanan nga nagaingon kanako, Ginoo, ang makasulod, apan ang maulang nga nagabuhat sa kabuton sa akong amahan. Mingon si Jesus sa dinhay pasiya sa yuta, ang tao mabuhi dili sa tinapay lamang, kundili sa matagpulong. Dili nga matagkaron og unya lang, ang pulong kundili matagpulong. Usara ka pulong ang wala gituuhan diha sa Dios, diha sa kasuguan sa Dios nga naghinungdan og kamatayon, kasubo og tanang sakit og kaguol sa kasing-kasing. Tuhod lang sa pagtipas sa pulong sa Dios, usara gyud ka pulong. Kung naihatod sa yawa ang tibuok kaliwatan sa tao ngadto sa kamatayon, tungod sa pagtipas tungod sa sayup nga pagtuo, sa usara ka pulong nga sigurado, maugyod. Apan ang ingon sa Dios nga mahitabo gyud kini, miingon si Satanas, siguradong dili gayud kini mahitabo. Apan hitabo gyud. Busa kinahanglan natong tumanon ang matagpulong sa Dios. Ug kung ang tao ug ang tanan ni ining mga pag-antos ug ingon anang mga butang nga hitabo sa tibuok kaliwatan sa tao tungod sa sayop nga pagsabot o dili pagtuo sa usara ka pulong, unsaon man nato pagpakabalik kung kulang gihapon og usa nga naghinungdan og ingon ni ana ang kabayaran, lakip na ang kinabuhi sa iyang anak. daghan ang gipanagtawag, yutay ra ang napili. Daghan ang gipanagtawag, yutay ra ang napili. Dili na ako pwedeng mukuha og teksto gikan niini tungod wala nakita og oras, apan aron lang nga aduna koy mabilin kaninyo. Unahunaon nato ang miuban ako kang igsuong sakaryan o sa ni ana kaadlaw, kundi indeed to nagapang-hybrid sila og mga baka. Og nakita ko ang sa laboratorio, kundi in ako gidala ni igsuong sakaryan. Og may gituslob sila diha sa similya sa laking baka, usa ra kagamayng medyo usa kagamayng instrumento, mura og tukog sa pusporo. Og mikuha og usa kabahin gikan ni anang similya, og ibutang kini ilalom sa usa ka mikroskopyo nga gipadako kini sa ginatus kapilo. Og may sa kung unsang nagalukso-lukso ni adtong gikan ni adtong similya, nga nahibalo kita nga ang binhi nagagikan sa lalaki, og ang itlog nagagikan sa babae. Og ipangutan ako ang chemist didto, mingon ko, unsa man kanang gagmayng nagalukso-lukso din ha, nga sama ni ana. Mingon siya, kana mao ang gagmayng mga turo og nating baka, kita nyo? Og mingon ko, diha ni anang gamayng rang tulo? Mingon siya, oo. Mingon ko, kung ingon ana, aduna siguro og minilyon kanila ang ana diha sa tibuok ni anang similya. Mingon siya, oo, husto, kita nyo? Karon tanawa ninyo kiniog ayo. Karon sa dihang nagakahitabo kining dakong butang, adunay usa ra ka itlog ang nagahulat alang sa usa ka similya gikan sa usa ka milyon niini. Og walay bisan kinsa nga makasulti kung asa sa niining mga similya o asa ni anang maong itlog. Kung tan-aw ninyo ang natural nga pagkahimugso, mas misteryoso pa kini kaysa ang pagkahimugso sa usa ka ulay. Tungod kaysa niining similya, adunaray usa ang gitagana ng daan aron mabuhi. Og ang tanang uban pa niini mga matay. Og dili kini sa kung kinsa kanila ang unang nagkatagbo, kundili kadtong unang nahiusa sa itlog. Tingali basta na lang mutungha kadtong itlog sa luyo sa maong similya o sa tunga-tunga nga bahin sa similya, tingali maurapod ang buhaton sa similya ngadto sa itlog. Ang similya hinahinay nga magasulod ngadto sa itlog, og matantang ang gamayng ikog niini, og dinha na magasugod ang dugukan. Aduna ragyud og usa gikan sa tibuok gidaghano niini, gikan sa usa ka milyon ang makasulod usa ragyud, og ang nagtakda ni ana usa ka puwersa nga wala mahibaloi sa tao. Bisan pa ni ana ikaw, ang matag-usa ni adto, magkaparihas ang matag-usa ni adtong mga similya, magkaparihas gayud. Mausab diha sa mga mananap, mausab sa tao. Gikatakda na kung kinibay lalaki o babae, pula ba ang buhok, itumba ang buhok, o unsa man, gikatakda na kini sa Dios. Magkaparihas ang itsura nilang tanan, sa natural apan usara ang gikatagana alang sa kinabuhi, usa sa usa ka milyon. Bisan pa nga silang tanan, magkaparihas ang hitsura. Sa diha nga mibiya ang Israel gikan sa Ehipto, adunay mga duha ka milyon nga mga tao ang dungan nga mibiya didto. Ang matag-usa kanila nakadungog sa mensahe gikan sa usa ka propeta. Ang matag-usa kanila nakasaksi sa haligi nga kalayo. Ang matag-usa kanila nabautismohan ni Moises didto sa dagat nga mapula. Ang matag-usa kanila nagsinggit diha sa espiritu, nagpatugtog sa mga tamburin og nagdagan pabalik-balik sa baybayon kauban si Miriam sa dihang mikanta si Moises diha sa espiritu. Sila matag-usa nang giinom gikan sa maurang espirituhanong bato. Sila matag-usa nangaon sa prisko nga mana matagabii ang matag-usa kanila apan duhara ang nakaabot sa maong yuta usag gikan sa usa ka milyon. Unsa man ang nahimong pagsulay, nanginom silang tanan diha sa maurang bato, nangaon silang tanan sa maurang espirituhanong mana, sama sa gikaon nato ni ining buntaga. Apan ang pagsulay pinaagi sa pulong, ang nagpamatuod kung unsa sila. Sa dihang miabot sa puntong anaan na sila sa Kadesh Barnea, sa dihang pagsulod na nila sa yutang saad, og dili sila makasulod dito, hangtod na sulayan una sila pinaagi sa pulong. Og ang tanan ni adtong napulo nga mibalik og nanagingon, dili nato kini masarangan. Ang mga tao nga susama, sama lang kita sa mga dulon, alang kanila ang ilang syudad na palibutan og dagkong mga pader, usog kaayo ang kaaway. Apan ipakalman ni Yuswi og Kalib ang mga tao, mingon sila, sobra-sobra ang kasarang nato sa paghimo niini. Nganuman, nag-ingon naman ang Dios, sa wala pa sila mibiya nga ang maungyutang saad, gihatag ko na kaninyo ang maungyuta, gihatag ko na kini alang kaninyo, inyuhan na kini, apan adunay usaragikan sa matag-usa ka milyon kanila. Adunay kapin kung kulang og 5 ka milyon nga nagpatawag og Kristuhanon sa tibuok kalibutan karon, og usa ka kaliwatan ang nagakatapos matag-adlaw. O karon, unsa kahakong ang pagsakgaw mo abot karong adlawa, o mga lima kagatus ka mga tao sa tibuok kalibutan, ang pagakuhaon diha sa pagsakgaw. Dili gayod ninyo mahibaluan o bisan makita diha sa mantalaan ang ilang pagbiya. O ang pag-anhi sa Ginoo, mao'y usa ka tinago nga pag-abot. Moabot siya, o sikrito na lang pagasakgaon, mamahimong gamay ra kaayo sila. Hangtod sama lamang kini kani adto sa adlaw nga gipangutana sa mga tinun-an si Hesus nganong nag-ingon man ang mga iskriba nga si Elias kinahanglan muuna sa pag-abot. Miingon siya, miabot na siya ug wala lang ninyo kini mahibaloe. Nauna-huna nyo ba kung unsa ang ginabuhat kani adto sa mga tao? Padayon lang gihapon silang nagatuo nga si Malak, nga si Mal, si Elias moabot pa lang ug atua na siya sa mismong taliwala nila ug wala nila kadto nahibaloan. Inguni ana usab ang mahitabo sa pag-abot sa anak sa tao. Mao sa gihapon ang pagabuhaton nila ngadto kaniya. Ani na nakaroon ang espiritu sa Dios. Bueno, unsa may atong pagabuhaton ni ini? Magakao na lang ba kita sa mana o guban pa o dili man lang kita maglambo sa atong pagtubo? Namatikdan ba ninyo ang usa ka binhi sama sa gisgutan ni Reverend Pitch kaganina? O kung unsa nga ang binhi anaa na dinha sa yuta? Daghang mga binhi ang anaa sa yuta. When God moved upon the water with the light, sa dihang naglihok ang Dios ibabaw sa tubig, uban ang kahayag, ug mitungha ang kahayag, ang unang presensya sa Dios, ang linitok nga kahayag nga mitungha pinaagi sa pulong sa Dios, ug ang pulong sa Dios sa gihapon ang maurang bugtong butang nga makapaghatod og kahayag. Ug sa dihang mibiya na ang mga tubig, atua na daan ang binhi sa yuta. O gipaturok lamang sa kahayag ang mga binhi nga dunay kinabuhi sa sulod nila. Mao nga miturok ang Dios kini nga ginabuhat ang iyang mga linalang. O karon sa buntag sa pagkabanhaw, aduna og usa na usab nga kahayag nga miigo sa yuta. Sa dihang gihatag ang Espiritu Santo o gihatag kini aron maghatod og kahayag ngadto sa mga binhi nga nahibaloan na daan sa Dios, pinaagi sa iyang daang pagkahibalo nga maania gayod dinhi sa yuta. Ingon nga nahibaluan niya daan ang natural nga binhi, nahibaluan niya usab kung asa ang espiritual binhi. Ani-ana na pahiluna ang inyong lawas dinhi sa yuta. Sa sugod pala nga gilalang sa Dios ang kalibutan, kabahin kita sa yuta. Napahamutang na kita daan dinha. O tungod sa iyang daang pagkahibalo, nahibalo na daan siya kung kinsa ang magmahal kaniya o kung kinsa ang mag-alagad kaniya o kinsa ang dili. Masulti ka na sa iyang daang pagkahibalo, kay kung dili, nandili siya Dios. Dili siya mahimong Dios kung wala sa iya ang pagkawalay kinutuban. O kung siya walay kinutuban, nanahibalo siya sa tanang butang. Busa makita ninyo ang mga tao nga nagakasipyat sila, nagakapangdol sila niini. Pag matagbo nila kini, o hunahunaon nila kini nga inguni ini o inguni ana, apan dili mao, makita mismo nato. Apan aduna gyud og husto, kana mao ang pangitaon ang hingpit nga kabubuton sa Dios, o magbarug diha niini kung asa ka gitawag sa Dios. Sama sa gisulti ni Igsoong Jack, baguhay lang mahitungod sa dito sa Pershing Square, mahitungod sa tanan ni ining mga kalibo. Ang usa pa inguni ini, o ang usa pa inguni ana, o mga teologo pagyod, o uban pa, nga kung gusto mong magkaduna o kaybalo mahitungod sa kung unsa nga teologiya, adto ka lang dito. Sa tanaw ko nga pareho lang kini dito sa Hyde Park sa London, dito ako. Ang matag-usa dito, dunay kaugalingon niyang ideya. Usa na kini kapundok sa Babilonyang kalibutan sa modernong panahon. Apa na matikdan ba ninyo nga sa pagpadayo ni Igsoong Pitts sa iyang manindot nga mensahe ni ining buntaga alang kanato? Ni adtong pagawas na kuno siya sa suruyanan, nakakita siya og usa ka gamayng bulak nga liryo sa pagkabanhaw. Sa tiliwala sa tanang kagubot, sama sa pagkasulti niya ni adto kanato, wala kadto'y paagi nga makasulti man lang og oo o dili. Kinabuhi kadto sa Dios ang nagadanag ni ini sa taliwala ni adtong tanang kagubot. Atwa kini didto nga nagasidlak tungod kay daanang gitagana kini sa Dios nga maatua kini didto. Sa taliwala sa tanang panagsumpaki, walay nakamatikod ni ini. Wala nila makita ang espiritual nga aplikasyon ni ini. Og maupod kini sa karon sa taliwala sa tanan natong mga dagkong panagtigong og mga pundok og mga iglesia og mga denominasyon og uban pa, ang usamang bira pa ingon ining direksyon, kinahanglan mamahimo kitang mga Baptist o mamahimong mga Presbyterian, kinahanglan mamahimong ingon ini ingon ana o uban pa. Taliwala sa tanan ni ini, adunay bulak na miturok,
adunay gahom sa Dios nga naa sa atong taliwala, nga gipatungha mismo sa taliwala natong tanan. Manghunong kita og sud-ungon kini sa makadiyot og sud-ungon kini ni ining simana og tan-aon kini nga igapadayag mismo sa atong atubangan. Nagatuo kita nga buhaton kini sa Dios, di ba?
I see it. We ought to be downstairs by now.
Nakita ko nga kinahanglan na natong mga naog karon, mao nga mag-ampo kita ang matag usa kanato.
Dear God, when we bow our heads in the
minahal nga Dios, sa dihang ginaduko namo ang among mga ulo diha sa imong presensya, mabati namo nga dili gyud kami takos aron mga muyo. Apan gisaad mo kanamo kana nga kung magaduol kami, dili mo kami pagapakyason. O kining mabagisun nga mga pamahayag nga bag-ulang na iwali, wala kinigituyo nga mamahimong doktrina usagikan sa usa ka milyon, kundili usa lamang kapag pahinungdom. Tungod kay miingon ka, masigpit ang kultahan og hiktin ang dalan nga nagahatod nadto sa kinabuhi, og dutay ragyud ang mga nakatultol niini, kay daghan ang mga gipanawag, apan diriyutra ang mga napili. O eternal nga amahan, ipakaylap ang kahayag sa ebanghelyo sa tibuok niining syudad, sa niining umaabot nga tibuok simanang kumbensyon. Og kung adu naman og binhi, sa unsamang paagi tungod sa imo mismong dakong maalamon nga pagiya, sama sa akong pag-ilustrar may tungod sa similya sa lalaki o babae, hinaot nga manganhi sila para sa kumbensyon, hinaot nga hatagan sila sa balaang espiritu o kahayag. Naamgo namo nga ang panahon mahimong ulahin na kaysa among ginaunahuna. Ginaampo namo Dios nga sa pag-anhi namo dinhi nagatuog yun kami nga mahimong adunay usa kabutang dinhi nga pwedeng mahimo nga makatabang sa mga tao o masapun ka ng pinakaulahing karnero. Nasayod kami nga sa dihang puno na ang turil sa mga karnero, isarado na sa magbalantay ang pultahan. Sama sa netabu kariadto sa mga adlaw ni Noe, sa dihang nakasulod na ang kaulahi ang mimbro sa panimalay, gisarado sa Dios ang pultahan. Og nagsigi panuktok og dukduk ang mga tao, apan ulahi na ang tanan. Minahal nga Dios, nagkaaduna man sila og kahigayunan. Giingon mo, ako ang pultahan sa turil sa mga karnero. Ug daw sa unsa ka mabalak nun gayud ang kanta sa magbabalak, dili pabaigo kanimo ang 99, apan dili aduna pay nahabiling usa. Tingali usa siya kagamayng itom nga karnero, o tingali usa siya kataong kabus, tingali medyo ubus ra nga babae o lalaki, wala lang nato mahibaluay kung asa sila, apan kinahanglan makasulod gyud ka ng kaulahi ang usa, ug dayon isarado na ang pultahan. O Dios, nga nahibalo sa tanang mga butang, susiha ang among mga kinabuhi karong buntaga, og ipadala kami sa bisan asa nga among maagduan, nga makita na namo kanang kaulahi ang usa, aron isarado na ang pultahan, og anaana sa sulod ang magbalantay uban sa mga karniro, itugot kini Ginoo. Kung anaa kanang usa dinhi karon, kung kanang usa nga ginapaabot namong musulod na, ang tanan nga gikahatag sa amahan kanako, mag-aari kanako, ug walay taong makahimo sa pag-ari, gawas kun pagadanihon siya sa akong amahan. Ug kung adu naman og pagbira, o gamayng pagbati nga kini natingali ang oras alang sa usa ka taong ania sa mga mananambong dinhi o sa mga anaa sa ubos dinhi, o asa man sila, hinaot nga mutubag sila, oo Ginoo, ako ka ng layaw nga naisalaag, o nagsigig likay niini sa tanan kong kinabuhi, akong mabati ko nga kinahanglan kong muduol, apan karon ani ako sa kahimtang sa pagkagapos, dili ako makaduol dinha sa itaas o dinha man sa ubos, dili ako makaduol. O hinaot nga buduol ang halangdong magbalantay, hangupon siya pinaagi sa kamaatimanong mga kamot og dalhon kanang usa, ngadto sa luwas nga dapit, kuguson kini diha sa iyang mga abaga og dalhon kini pabalik nga luwas. Tingali adunay usa dinhi Ginoo, nga adunay sakit, nga naa sa ingon pud ni anang kahimtang, nga giingnan na sa doktor wala nay mahimo pa. Gipaningkamutan na og ayo sa doktor aron ayuhon ang maong sakit. Apan dili na niya kini maisalbar. Lagpas na kini sa iyang arang mahimo. Wala na siya'y mahimo pa. Dili na kini mahimo sa iyang tambal o sa iyang pang-upira.
Oh
Ginoo, wala gyoy halayo alang sa imong halangdong bukton. Og ang imong pulong mao ang imong bukton. Busa nagapangamuyo kami, mahal nga Dios, nga karong buntaga, samtang nagapakigsulti kami kanimo, iabot mo ug bangunon mo kanang usa nga aduna og sakit ug dili na niya matabangan ang iyang kaugalingon, dili na matabangan sa tanang sintipikong mga butang ni bisan kinsang doktor, hinaot nga mamaayo sila, itugot kini Ginoo. Samtang gipamalandong namo si David, nagikahatagan og pagdumala sa pipila ka mga karniro, na pipila lamang, apan usa ni ana kaadlaw misulod ang usa ka uso, og gikuha kadtong usa ka nating karniro og gitaban kini palayo, og pagkakauno na unta kini, sama nga ginakaon sa kansirang lawas, o kauno na unta sa usa ka dakong leon. Apan si David, dili man siya armado sa usa ka riple, o dili man binansay sa paggamit og espada, apan gamit ra ang usa ka lambuyog, gilakag niya aron luwason kadtong karnero. Og sa dihang nakita niya ang mananap nga kauno na unta kadtong gamayng karnero, gipatay niya kini gamit ang lambuyog. Usa lamang kaya nung gamayng hinagiban na hinimo sa panit sa mananap og higutog apan aduna siya og pagsalig diha niini. Wala kami og taong batid sa salabutan sa among taliwala Ginoo. Mga yanong tao lamang kami nga aduna og yanong pagpangamuyo apan lakagon namo nga maibalik ang karniro sa amahan. Sama ni anang babae nga nagalakaw diha sa mga dalan, nga makaluluoy ang kahimtang, nagapanigarilyo, nagapaningkamot, nga makakaplag o kahupayan sa pagpanigarilyo. Sama ni anang lalaki, pagmasimhutan ang basong bino, o nagtinguha unta nga balibaran kini, apan hugot kaayo ang pagkagunit sa kaaway kaniya. Sama ni anang batanong lalaki o babae, nga naningkamot sa pagbuhat sa husto, nga dili lang giyod makakuha o igong kusog, aron makalingkawas gikan sa mga sayop nga butang, nagaduol kami diha sa ngala ni Ginoong Hesus, aron kuhaon ka ng karniro nining buntaga. Ginabuntog namo ang kaaway tungod niining usa ka yanong butang, usa ka lambuyog, usa ka pag-ampo, apan paanha na kami aron dalhon pabalik kanang usang ngadto sa turil sa amahan, aron tumanon kanang mga butang nga gipiyal sa among kamot. Hinaot ngang gahom sa Dios magapukaw og pagtuo karon diha sa kinasuluran sa mga kasing-kasing sa mga tao, og hinaot nga mahibalik kanang hisalaag kalag karong buntaga. Hinaot nga buhian siya sa mga tentasyon sa niining kinabuhi nga makalingkawas na siya, og hinaot nga makaplag niya ang iyang kaugalingon nga luwas na diha sa mga abaga sa Ginoo nga ginadala na pabalik ngadto sa kaluwasan. Gipangamuyo namo kini sa ngalan ni Jesus. Amen. Panalanginan kamong tanan sa Dios, hangtod nga magkita ay kita ugma. Ako nang igatugyan ang panerbisyo ngadto kang igsuong sa karyan. Sa niini ako, nagalawom ako nga kamo, nakakaplag ako og dugang pa, makahamuot sa tubangan sa Dios og kaninyong tanan, nga tuuhan nga magatindog ako diay, dinhi aron isulti kaninyo ang usa ka butang nga sayop. Lagpas na ako og 56 sa akong adlaw na tawhan sa miaging adlaw. Dili kini og basta na lang nga mensahe sa usa ka taong tigulam. Gituuhan ko na kini sugod pa ni adtong bata pa ako. O kung dili kini tinuod, ako na ang pinakabuang nga tao nga nagkaduna ang Dios dinhi sa yuta. Ihatag ko ang tibuok kong kinabuhi alang sa niining katuyuan. Og tuguting isulti ko kini kaninyo sa bugos pagkasinsiro. Kung aduna man ko'y napulo kalibo ka kinabuhi, dili gyud nako bag-uho ng akong opinyon. Karon, ang pagkaayo pwede man maangko ni kinsa man nga tao. Hinumdumi, ang pagkaayo anaara kanimo. Gibutang na sa Dios sa punuan sa milukuton ang matag milukuton nga igapamunga niini. Sa dihang gitanom niya kini kani adto sa tanaman. Kita nyo, inyo lamang ang punuan milukuton o ang punuan sa mansanas o ang punuan nga nagapamunga kinahanglan lang nga magtubo pinaagi sa pagsuyop sa tubig sa yuta. Karon ang matag-usa kaninyo, aduna og ingon ni ana nga potensyal sa sulod ninyo aron maluwas kamo, kay kini mao ang Dios mismo sukad pa ni adtong naitanong kamo ngadto kang Kristo pinaagi sa bautismo. Dili bautismo sa tubig, bautismo sa espiritu. Dili kamo makasulod kang Kristo pinaagi sa bautismo sa tubig, pinaagi sa espirituhanong bautismo. Ugma sa hapon kung itugot sa Ginoo, pagahisgutan ko ang mahitungod ni ana kung unsaon ug kung unsa gyud ang tinuod nga aplikasyon niini. Ipahigayon nato kana sa hapon aron dili kini makabalda sa unsa man nga panerbisyo ninyo. Karon tan-awa, ang matag sa kaninyo dinhi nagatindog ingon nga mga magtutuo. Kita nyo, kung ingon ana, ang kinabuhi nga naa kang Kristo anaa diha kaninyo. Mamahimo kini kung makita lang ninyo kini. Buluhaton sa yawa nga padayon kamong babagan gikan ni ana, ipapabilin kamong buta. Mahimo niya nga buhaton gyud kamo hangtod sa kita nyo, dili na ninyo hingbaluan kung asa kamo padulong. Dili masulti sa usa ka buta kung asa siya paingon, kinahanglan niyang mangayo og pagpasabot gikan sa usa ka tawo nga nakakita. Gawas kung aduna na kamo og pagsabot, kinahanglan adunay magsulti ka nato kung unsa ang kamatuoran. Og namatay si Kristo alang kaninyo, og kamo nabalhina gikan sa kalibutan ngadto kang Kristo, og ang tanan nga gikinahanglan ninyo anaa na mismo sa inyo, pinaagi sa bautismo sa Espiritu Santo. Dili ba husto kana? Karon ang butang lang nga kinahanglan ninyong buhaton mao ang pagsugod og pag-inom gikan ni ana, og samtang nagasuyop og tubig ang kahoy, nagasugod kini pagpagawas sa iyang mga dahon, iyang udlot, ginapagawas ang iyang mga bunga matagtuig. Ang bunga wala sa yuta. Ang bunga ana diha sa tanom. Pila man ang nakasabot ni ana, muingon, amin. Busa, kita nyo, ang bunga ana sa tanom, og ang matagtanom kinahanglan nga magsuyop gikan sa iyang tuburan. Maingon nga nagakahulog ang ulan, ginahatagan niini ang tanom og kinabuhi aron makainom diha niini, og samtang kini nagainom nagatubo kini. Og nagatubo kini hangtod nga mipaingon kini sa bugpos nga pagkaudlot ingon sa ginaagian sa iglesia aron magabuswak diha sa niining panahon. Og samtang nagainom kita, nagatubo kita. Apan kung ang tanom nagadumili sa pag-inom, nan dili mahimong mutubo ang tanom. Og kung tuuhan lang gyud ninyo kinikaron ang matag-usa kaninyo. Siyempre, kabalo na mo kung sa unsang paagi nagapamuhat ang Ginoo, nga ginapakita ang nagkalainlaing mga butang nga inyong gibuhat, og ang mga butang nga dili ninyo unta angay gibuhat, og uban pa sa panagtigom. Nagalaong kita nga mukunsad kanato ang balaang espiritu ni ining buntaga og buhaton ang ingon niini samtang na nagtindog kita. Apan padayon lang ako nga nagahulat, siguro ang nakapabalaka lang nga bahin ang paghunahuna nga sila nga mga anaa sa silong nagahulat na kanato nga mugawas dinhi, kita nyo, apan gusto nilang manggawas na kita, napadugay lang kita karon. Apan tuuhi kini, sa bugos ninyong kasing-kasing, palihog buhatan ninyo. Kung ako, kung nakakaplag ako o kahimuot sa inyong atubangan, ingon nga usa ka matinuuron nga tao, tuuhi kini. Karon pandungan ninyo ang mga kamot ang usag-usa. Karon tanawa, karon wala nagsulti ang Biblia, kining mga ilhanan maganunot kang William Branham. Wala nagsultig, maganunot lamang kini kang Oral Roberts. Wala nagsulti nga maganunot kini kang Igsoong Kap o kung kang kinsaman nga tao. Kining mga ilhanan maganunot kanila pang dinaghan nga mga nagatuo kung pandungan nila sa ilang mga kamot ang mga masakiton, mga ayo kini. Kini mao ang gahom sa Dios nga naa kaninyo, nga nagahatod og kinabuhi ngadto sa tao nga inyong ginapandungan og kamot, ang tinubdan sa kinabuhi nga Espiritu Santo. Minahal nga Dios, sa ngalan ni Jesus Kristo, sa niining mahinungdanon nga higayon sa dihang ang iglesia, hinaot nga mutindog sila dinhi sa makadiyot nga walay pagkahadlok, o hinaot nga ang gahom nga nagbanhaw kang Kristo gikan sa lubnganan, buhion kanila sa niining higayon ang kamatuuran sa Ebanghelyo, nga gimando ni Jesus kaniadto kung ilang pandungan sa makamot ang mga masakiton, mga ayo sila. Hinaot kang matagahom sa demonyo, matagsakit, matagbalatian, matagpagantos, matagpagpaantos nga nagakitabo ngadto sa mga tao. Hinaot nga rubiya kini karon, pinaagi sa pagtuo ingon nga mga taong nagatuo. Ginapangamuyo namo kini sa ngalan ni Jesus Kristo. Amen. Karon ipataas ninyo ang inyong mga kamot og daygasya kung nagatuo kamo nga ginabuhat na niya kini. Dear God, minahal nga Dios, kining bata mamatay Ginoo kung dili kinibuhaton. Ginginlan ko kining hubag sa ngalan ni Jesus Kristo, hinaot nga biyaan na niini ang inusinting bata. Amin. Karon gisulayan sa mga doktor og nangapakya sila. Tuuhi lamang.